Autovadītājiem jāņem vērā, ka sakarā triatlona sacensībām svētdien būs apgrūtināta pārvietošanās par vanšu tiltu un iespēju, nu, pēc iespējas jāmēģina varbūt izmantot citi maršruti. Sabiedriskā transporta pasažieriem jārēķinās, ka būs izmaiņas arī sabiedriskā transporta maršrutos. Pirmkārt, tātad visvairāk būs mainīti 9. trolejbusu maršruti un 13. autobusu maršruti, sakarā to, ka, kā es minēju, svēgs šīs nobrauktos un uzbrauktos Ķīpsavā, bet 57. autobusu maršruts šajā dienā būs vispār svēgt. Tā kā jebkurā gadījumā mēs aicinām ņemt to vērā un laicīgi plānot savus maršrutus svētdien. Autovadītāji citu tiltu, nu ja jums ir sabiedriskais transports, kur jūs varbūt tik viegli nevarat nomainīt, tad laicīgi paskatīties, kur kā kursē. Tā līdz 6:00 vakarā jārēķinās, pēc tam jau varētu viss normalizēties.